Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Економічна ситуація у відносинах між Росією та Україною є вбивчою, стверджує кум президента Росії Путіна Віктор Медведчук. І при цьому дає поради новообраному президентові України Володимирові Зеленському. Мовляв, треба Зеленському налагоджувати ці, зокрема, економічні відносини. І саме Зеленському, а не Москві, треба думати, як це робити, стверджує пан Медведчук. Отже, що ж робити Зеленському із Росії? Будемо говорити зараз у прямому ефірі з гостями студії, експертами Борисом Кушніруком. Вітаю вас, пане Борисе.
Вітаю.
І Валерієм Клочком. Вітаю вас, пане Валерію. Дякую, що до нас завітали. Маєте змогу і ви, друзі, долучитися вже з цієї хвилини до нашого ефіру, до ваших послуг YouTube-трансляції нашої програми на сторінці Радіо Свобода. Ставте свої запитання, висловлюйте свої думки. Ну, а спершу наведемо фрагмент оцього інтерв'ю Віктора Медведчука, яке і стало, власне, інформприводом для сьогоднішньої програми «Ваша свобода», інтерв'ю телеканалу «112 Україна».
Є ли такий критерій для Москви, от легко чи сложно? І взагалі, стоїть ли этот критерій оцінки отношений со стороны Москвы или Кремля с новым президентом Украины? Мне кажется, вопрос надо ставить с другой стороны. Это Украине надо, это Зеленскому надо. Это Зеленский должен налаживать отношения по разным причинам. Я могу привести массу аргументов в пользу этого. А не Москве думать, как это делать.
Ну и при цьому, знову ж таки, пан Медведчук констатував, що він згоден з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим, який Медведєв вважає, що зараз економічні відносини між Україною та Росією є на такому вбивчому рівні. При цьому пан Медведчук додав, що для України Росія досі, тобто виходить не п'ятий рік війни, шостий, може можна сказати, рік, є головним торгово-економічним партнером з імпорту та експорту за підсумками навіть от, зокрема, минулого року. Такою статистикою поділився пан Медведчук, знову ж таки, в інтерв'ю телеканалу 112 Україна. Панове, ну от, знову ж таки, можна не зважати, що говорить пан Медведчук. Один з українських політиків, їх багато, ще парламентські вибори не відбулися, побачимо, чи вдасться до Ради зайти політичній силі разом з паном Медведчуком. Але це не просто політик, це кум лідера держави-агресора. І от такі поради, як їх, новообраного президента України Зеленського, як їх можна прокоментувати? Пане Кличок.
Це абсолютно нормальна реакція Медведчука, і, власне, він там оперував цифрами, ну, він не стільки цифрами,
достовірно, ви вважаєте?
Так, тому що я перевіряв цю інформацію на сайті Держкомстату України, вона дійсно відповідає тим речам, ну, не дуже приємним для нас, про які він, власне, говорив. Росія була і залишається найбільшим, ну, торговим партнером України і до сьогодні. Це є факт. Звичайно, якщо порівнювати сукупні товарообіги з Росією і з країнами Європейського Союзу, то там структурно і номінально вони дуже змінилися на користь країн Європейського Союзу.
Щодо зв'язків України з ними, так?
Так, якщо брати загалом європейські країни. Якщо брати поодинці, то тут все-таки лідерство дійсно за Росію. Але є суттєве зменшення, тому що, якщо, наприклад, порівнювати навіть з 2010-2011 роком, то наш товарооборот з Росією зменшився майже вдвічі. І щодо імпорту, і щодо експорту. Ну, звичайно, залишається не дуже приємна динаміка від'ємного сальду фактично по всіх показниках, загалом по показнику товарного обороту. Але, врешті-решт, це не саме страшне. Ми рухаємося правильно, товарооборот зменшується, треба дуже детально підходити до аналізу структури саме торгівлі, якими товарами ми торгуємо, і в цьому плані
працювати. Це вже, власне, почали говорити, що варто робити новообраному президенту Зеленському у відносинах економічних з Росією.
Швидше не порада, а, знаєте, таке бажання, мабуть, як просто українці, тому що дійсно там залежність від деяких моментів, скажімо так, як то, наприклад, ось історія із не дуже добра із подачею неякісної нафти, що призвело до скачка цін.
Білорусь, маєте
звичайно, то це все відображається ж на українцях в першу чергу. Тому саме такі моментів не хотілося. Я говорю, ну, і від себе особисто, і, мабуть, від більшості, хто нас сьогодні дивиться, що таких моментів неприємних хотілося, щоб було набагато менше.
Тим більше, враховуючи, хто зараз, хто контролює колишню трубу Транснефті, так?
Тим паче, так. Тим
40%,
паче,
якщо не помиляюсь, приписують фірми прокладці, за якою стоїть той самий пан Медведчук. Хоча сам Медведчук це не підтверджує. Пане Кушнірук, вам запитання. Справді, отакі економічні показники на шостий рік розв'язаної Росією війни. Про що це свідчить для України, що варто б зробити новообраному президенту Зеленському?
Дивіться, потрібно декілька складових цього питання. По-перше, ще там в роки до всіх подій 12-13-14 років і там за 10 років до того, фактично ми мали наступну структуру експорту-імпорту. Ми переважно імпортували сировину з Росії.
З Росії.
Натомість експортували продукцію, не сказати, що високотехнологічно, але все ж таки значно більшому рівню доданої вартості, ніж ми імпортували. Таким чином, якщо ми говоримо про і ту ситуацію, яка була тоді, і ситуацію, яка зараз, ми переважно імпортуємо сировину. Сировина, по великому рахунку, не має національності. Вона не має, там, походження не так цікавить будь-яку країну світу. Питання лише полягає в тому, щоб не залежати від однієї країни, щоб ця країна не могла шантажувати.
Тому що держава-агресор.
Ну, ще раз кажу, це стосується не тільки питання країни-агресора, це стосується загального підходу. Ви не повинні мати залежність від однієї країни по імпорту сировини. Да? І це важливо. І ми значною мірою цю залежність скоротили, хоча вона ще залишається.
З Росії.
По деяким позиціям, ну, наприклад, так званий скраплений газ, це цікава річ, тому що її пов'язують саме
знову
з Медведчуком.
Знову прізвище Медведчука з'являється.
Ну, якщо він вже сьогодні у нас є об'єктом для розмови. Тут цікава річ полягає в тому, що фактично була створена модель з боку Росії, де фактично він є монополістом з постачання скрапленого газу в Україну. Таким чином йому створили джерело доходів, які кошти потім від продажу цієї скрапленого газу він може направляти на свою діяльність в Україні. Це, ну, доволі очевидна річ. Та ж саме, до речі, я чомусь переконаний, я це казав зразу, як тільки з'явилися повідомлення, що Росія буде блокувати постачання нафти, нафтопродукти в Україну. Мені щось на думку спало, що, скоріше за все, за цим стоїть знову ж таки спроба монополізувати напрямок збуту, щоб за цим стояв та сама персона.
Пане Кучеренко, я перепрошую, такі умови створила Росія пану Медведчуку, ви вважаєте?
Да,
так, в Україні.
Да.
А роль України?
А насправді, знову ж
таки... Були можливості перешкодити цьому?
Ні, а практично ні. Бо якщо йдеться про сировину, я наведу зовсім іншу цифру, зовсім іншої статистики, в яку мало хто собі уявляє, що, наприклад, ми маємо з імпорт зі Швейцарії десь до мільярда доларів. Знаєте, що складає левову частину цього імпорту?
Що?
Нафта, нафтопродукти. Уявити собі Швейцарію, яка видобуває чи виробляє нафтопродукти, неможливо. Там немає нафтопереробних заводів, немає видобування нафти. Тобто це просто через швейцарську компанію йде в Україну постачання. Чи можемо ми запобігти, що замість швейцарської буде...
Антимонопольний комітет, пане Кушніру.
Ні. Насправді, ще раз кажу, якщо за цим стоїть сукупність якихось компаній, то ловити, хто стоїть за тими чи іншими компаніями, доволі важко. Так, безперечно, можна намагатися диверсифікувати, намагатися сприяти диверсифікації постачань сировини, того чи іншого виду сировини. Але ми маємо усвідомлювати, що це сировина. Вона поза національністю. Важливо просто максимально для країни, для безпеки, в тому числі,
диверсифікувати
напрямки його постачання. А тепер щодо експорту. Це теж важливо. А справді у нас суттєво обвалився експорт в Росію, і це є проблемою. Причому ми, знову ж таки, ми експортували продукцію з більшим рівнем доданої вартості. Ну, по всім, машинобудування, в першу чергу. Але тут потрібно розуміти, що, по-перше, у нас обвал торгівлі з Росією почався не в 2014 році, а почався з 4-го кварталу 2012 року. І потім весь 2013 рік. От якщо брати 12-13 рік, у нас більше до 30% було.
Чому так? Це ж президент Янукович в Україні
тоді був. Абсолютно вірно. А це не пов'язано з тим, хто був прізвище президента. Річ в тім, що переважна частина нашого експорту в Росії – це були так звані інвестиційні товари. Що це таке? Це товари, які пов'язані з інвестиційним попитом, з виробництвом якихось потужностей, створенням і так далі. Це ми постачали труби, вагони, турбіни.
Кон'юнктура ринку вплинула?
Так. Да, там впав інвестиційний попит. Угу. Відповідно, там ввалився інвестиції в основний капітал, і там, відповідно, попит на цю інвестиційні товари скоротився. І оце скорочення, воно відбувалося протягом всього 13 року, і в 14 рік ми вийшли навіть без проблем з Росією, з проблем з військовою агресією, ми війшли вже з падінням товарообігу з Росії. Потім наклалися безперечно політичні складові. Але тут, знову ж таки, потрібно усвідомлювати, що проблема з Росією, полягає в тому, що Росія це в Росії на сьогоднішній момент це режим поєднаний криміналітету, просто реальний угруповання криміналітету і в спецслужб. І він протягом не...
України, пане Костерюк, є важелі протидіяти цьому.
Ні, ще скажу. Тут потрібно просто розуміти, що цей режим, він завів ситуацію в самій російській економіці таку, ну, скажімо, деградаційну модель, з якої вони вже, скоріше за все, вибратися не можуть.
І Україні не варто допомагати цьому.
Україні варто сприяти максимального експорту в будь-якій країні світу, в тому числі і в Росії, ага. Нашому бізнесу сприяти. Так. Але розраховувати, що саме постачання товарів в Росію там
воду на млин, так?
Ні. Питання, ми зараз абсолютно не про Росію кажемо, ми кажемо лише про Україну. Ми не спроможні будемо забезпечити довгострокову стабільність нашої економіки, якщо ми будемо залежати від експорту в Росії, тому що він буде селівно деградувати. Це питання вже самої економіки ситуації в економіці Росії.
Пане Валерію, зараз слово надам, просто долучаю до нашої розмови ще одного третього учасника, саме з Росії, яку ми, звісно, згадуємо протягом цієї програми. А як же про неї йдеться, зв'язки України з Росією. Економічно російського економіста Дмитра Некрасова запрошую взяти участь завдяки прямому зв'язку. Дмитрий, приветствую вас. Ну от 5 лет війни, новий президент України, вот-вот должна бути все-таки інаугурація, і заявлення вот этих господина Медведчука, кума Путіна, дальнейшие економічні отношения України-Росії. Як ви їх видите? Дмитрий?
Ну, все зависит, конечно, от политики. Да, я вас слышу прекрасно. Ну, в общем-то, на мой взгляд, это довольно глупо, ну, как бы заниматься взаимоограничениями в торговле, но это же понятно, что это не экономический вопрос, а чисто политический. Пока даже в условиях войны, условно говоря, там, в 2018 году товарооборот вырос. В принципе, он может быть примерно на этом или даже несколько более высоком уровне. Ну, а любые ограничения – это вопрос чисто политический. Понятно, что, скажем так, в силу того, что для России, во внешнеторговом обороте России доля Украины где-то в 4 раза меньше, чем для Украины доля России в своем внешнеторговом обороте, понятно, что в целом это наносит украинской экономике относительно больший ущерб, ну, в процентах самой экономики, нежели российской, но понятно, что страдают обе страны от этого.
Дмитрий, как вы считаете, вот, а кто должен сделать больше, так сказать, для возможного урегулирования этих экономических отношений между двумя странами? Тем более, не забывая, что никакого замороженного конфликта нет, и Россия продолжает свои действия на Донбассе, и Крым никто не собирается отдавать.
Ну, это понятно. Ну, смотрите, что касается экономики, то есть вот есть вопросы политические, есть вопросы экономические. В том, что касается экономики, все санкции вводила первой, скажем так, Украина. Россия в целом только последнее время стала вводить какие-то экономические санкции. Я полагаю, что в целом, опять-таки, в Кремле легко готовы были бы все эти санкции снять при каких-то встречных движениях с украинской стороны. То есть вопрос о том, чтобы, то есть, грубо говоря, Кремль вполне устраивал бы ситуацию, при которой экономические вопросы были бы урегулированы отдельно от политических, и торговли, и экономическое взаимодействие продолжалось бы, по крайней мере, на текущем уровне, если бы не выросло. То есть это вопрос скорее к Киеву, насколько в Киеве считают разумным, ну, условно говоря, продолжать взаимные экономические санкции. Просто надо понимать, что в силу просто масштабов экономик, украинская экономика в 10 раз меньше российской. Очевидно, что украинские экономические санкции сами по себе, без санкций Запада, серьезного вреда российской экономике нанести физически не могут. Поэтому, как бы, ну, насколько рационально сохранять те ограничения, которые ввела украинская сторона, ну, это вопрос чисто политического решения в Киеве.
Дмитрий, я прошу прощения, если вспоминать, опять же, кто когда и первым, вторым начал очередные этапы санкций, Украина или Россия, или не забываем о западных санкциях, но именно Россия между первыми годами. Ну, вот буквально в разгар президентских выборов в Украине, на которых в итоге победил Зеленский, Дмитрий Медведев, помним, огласил, свои санкции российские ввела. То есть, как это, такой подарок новому президенту?
Ну, да, очевидно, надо рассматривать это, конечно, и в контексте президентской кампании, но, скажем так, ну, в любом случае надо понимать, что большая часть именно экономических санкций, то есть я там не спорю, что очевидно Россия там начала агрессию и так далее и тому подобное, то есть в политической плоскости это все понятно, но в экономической плоскости, в общем-то, фактически все российские санкции носят ответный характер. Угу. То есть сначала вводились какие-то украинские санкции, а потом уже в ответ вводились экономические и российские. И понятно, что здесь, опять-таки, просто несопоставимость масштабов экономик такова, что серьезного ущерба российской экономике украинские санкции не нанесут, а вот в обратную сторону это может работать гораздо серьезнее. Ровно точно так же, как российские контрсанкции, которые вводятся против западных санкций, они Западу наносят минимальный ущерб, а западные санкции российской экономике наносят сильный ущерб. Просто в силу несопоставимости масштабов. Кто экономически больше, для того это как бы менее болезненно.
Спасибо, Дмитрий. Спасибо за участие в нашем эфире. Я дякую російському економісту Дмитрові Некрасову. Повертаємося до розмови з гостями студії. От Валерій Клочок. От можна прокоментувати?
Ну, мені, чесно кажучи, дивна така позиція, тому що якщо згадувати, то з паном Борисом погоджуся, згадувати взагалі історію наших торгових відносин з Росії, то задайте от таке дуже показове ембарго сир, які ми отримали.
Це ще було дуже давно.
Чекайте, це давно, але від цього почалося, власне, ну, таку показову.
Легендарний Ніщенко, пам'ятаємо, державний санітарний лікар Росії з українським
прізвищем. Тому хто перший почав, до питання, хто перший почав, ще навіть без війни. Росія завжди себе зверхньо поводила по відношенню до країни саме в питанні будь-яких торгових відносин. Давайте скажемо щиро. В продовження цьому вона використовує абсолютно всі інструменти, навіть всіх сусідів для продовження такої війни. Ну, нещодавно нашумівша історія і скандальна із Білоруссю, де піднімалося питання, власне, введення там майже єдиної держави. Але проблема
не в минулому часі цей процес, не в минулому.
Це був в цьому році процес.
І воно триває.
Так,
це,
і цей процес намагання. Триває вже більше 20 років, не буде повертатися до документів, які були ухвалені. Але ж проблема взагалі-то в іншому. Проблема в тому, що Російська Федерація сьогодні не може переварити в собі і навіть через Білорусь той об'єм видобуваної нафти, газу, аби отримувати дохідну частину більше до бюджету. Вони просто змушують, ставлять на коліно, і типу їхнього партнера, Білорусь, аби ти більш ефективно,
більш послідовно. Я так поставлю тоді. Пане Валерій, перепрошую, і панові Борису адресуватиме це запитання. В принципі, взаємовигідні економічні відносини України з Росією, в принципі, можливі з такою Росією, з таким її керівництвом?
Неможливі. Вони не були і не є такими. Тому мені, перепрошую, але дивний такий коментар, коли говорять про те, ну, от російські економісти, що дійсно Росія там ніколи там не притисняла економічну Україну. Ну, це повна маячня.
Пане Борисе, я перепрошую, так, ваша думка?
Я вже висловив свою думку, що враховуючи, що в Росії сформований кримінально такий ГБшний, відверто фашистський режим, він веде країну, саму Росію, до повної деградації. І попри величезні можливості, в тому числі, ну, в Росії лише від нафти отримала за роки там, часів Путіна, отримала 4,5 трильйони доларів, якщо не помиляюсь. Mm-hmm. І при цьому за офіційними даними 18-19 мільйонів людей знаходяться за межею бідності, за оцінками незалежних експертів, там до 30 мільйонів громадян знаходиться за межею бідності. Тому, вибачте, очевидно, що з тією політичною системою імперською, яка є зараз в Росії, і ще дуже доволі фашизоїдна, потрібно виходити з того, що нам потрібно підтримувати. Ми справді не повинні самі стріляти собі в ногу. Ми не повинні самі робити ті обмеження, яких ми можемо обійтися, і по експорту, і по імпорту. Але очевидно, що ми маємо максимально диверсифікувати наші зв'язки.
І по можливості відходити.
Да, і таким чином зменшувати залежність від будь-яких економічних стосунків з Росією. Хоча, знову ж таки, якщо ви говорите про сировину, на жаль, ми ще доволі довго будемо залишатися залежними.
Зараз, пане Валерію, я просто, от ми ж згадали, звісно, різні партнери економічні в Україні. Не лише Росія, не Росія єдиною. От представники саме команди обраного президента України Володимира Зеленського, Олександр Данюк, колишній міністр, і Руслан Рябошапка провели перші переговори в Брюсселі з представниками Євросоюзу. 3 травня вони зустрілися з радниками глав Єврокомісії та Європейської Ради і виступили перед послами країн ЄС у Комітеті з питань політики і безпеки. От як прокоментував ці всі моменти Олександр Данюк, радник Володимира Зеленського.
Розуміння, що новий президент має дуже високу, високий рівень підтримки, 73% громадян. Це всі розуміють, що це дуже серйозний мандат, який дає можливості новому президенту багато чого поміняти в країні. І наші партнери готові нам в цьому допомогти.
Пане Валерію, якщо Зеленському от робити з Росії так, як ви висловилися, та й ваш колега по ефіру, наскільки я зрозумів вашу думку, якомога відходити по можливості згодні,
так.
Наскільки у цьому можуть допомогти ті самі європейські партнери України?
Вони дуже ведуть.
Якщо згадаємо «Північний потік-2» і так далі.
Гру вони ведуть дуже негарно, як на мене, нещиру по відношенню до України, але про щирість, коли йде мова про гроші, треба забути. Треба бути цинічним в питаннях відстоювання власних інтересів. Тому що, от, до прикладу, хотів додати, цинічність Росії щодо торгової війни, економічних відносин з Україною. Нафтова санкція, яка була введена між першим і другим туром Росією, це ж блеф чистої води, який сьогодні підтвердився. Тому що з 1 червня вже є сьогодні офіційна інформація про те, що дві компанії отримують дозвіл на постачання нафти в повному об'ємі, як то було раніше. Це «Лукойл» і «Роснефт». Які питання? Немає. Україна виступила просто розмінною монетою. І навіть мені видається, що вони навіть і не думали, що це може викликати якийсь певний резонанс, коливання на ринку їм було байдуже.
Європейські партнери, пане Валерію.
Європейські партнери будуть тоді нам допомагати, коли ми будемо ставити питання ребром, перепрошую, по-іншому. Тому що
перед ними, власне, в Брюсселі, зокрема, так?
Послухайте, сьогодні радники Зеленського ведуть перемовини про подальшу співпрацю з Україною. Поки що без статусу. Навіть такі перемовини є сумнівними, хоча позитивними, в плані того, що якісь зрушення, якісь рухи робить президент в цьому напрямку. Але я б не поспішав з цими такими заявами. Вони поки що, як на мене, не мають правового підґрунтя. Як буде себе вести Європа по відношенню до нас, мені поки що про це тяжко говорити, тому що до сьогоднішнього дня будь-які дії, в тому числі показовим, як на мене, відкриття заводу «Мерседес» в Росії, будівництво подальшого «Північного потоку-2», продовження перемовин про транзит газу, ми повинні розуміти, що за нас ніхто нічого не
стоїть. Але санкції продовжуються проти
Росії. Санкції, як на мене, вони не є такими, які можуть вбити російську економіку. Давайте ми визнаємо це. Не треба спиратися як на них, як на панацею, що це нас врятує. Ні, це нас не врятує. Я погоджуюсь, нам треба думати про те, як ми повинні розвивати економічні відносини з іншими країнами. Це найголовніше.
Пане Борисові, за 5 років президентства Петра Порошенка, як вдавалося розвивати саме оці економічні відносини з Заходом, отримувати більшу підтримку з Заходу? Що вдалося, що ні?
Вдалося багато що. Принаймні, та угода про асоціацію з Євросоюзом, яка вже реально працює, вона сприяє тому, що у нас доволі масово відкриваються заводи. Це не гіганти індустрії, але на Заході вже давно такі гіганти
індустрії. Про які казав пан Валерій.
Гіганти в індустрії вже ніхто не будує. Але відкриваються масово заводи, які займаються виробництвом якихось комплектуючих для європейського ринку.
А інвестиційний клімат? Проблема корупції, яка заважає цьому клімату?
Ви знаєте, це одна з найбільших міфологій, яка у нас є в країні. В реальності це відомо в світі. А фактор корупції не є визначальним для прийняття рішення про те, чи ти працюєш в країні, чи ні. Головний фактор – це норма прибутку. Чим вища норма прибутку, тим більше ти готовий працювати. А от яким чином нам створити, щоб норма прибутку була вищою, безперечно, зняття зайвих обмежень, які мають в тому числі корупційну складову, це на користь тому, щоб норма прибутку зростала. Якщо ви зменшуєте податковий тиск прямий на бізнес, це прямих податків, податок на прибуток і податок на доходи фізичних осіб, тобто те, що формує витрати виробництва. Якщо ви це знижуєте, то в цьому випадку тут буде вигідніше працювати. От я якраз переконаний, що ми маємо в першу чергу сприяти створенню умов, які би зробили максимально вигідними діяльність в Україні, як, умовно кажучи, іноземних компаній, так і українських компаній.
Це буде в тому числі той самий відхід від Росії, від залежності від неї.
І щоб там було більше рівень доданої вартості. Чим більше рівень доданої вартості, тим менше залежність від сировини, тим менше залежність в тому числі від Росії.
Пане Валерію, ви згодні з думкою пана Бориса, що корупційні ризики вони настільки не впливають на інвестиційний клімат?
Я до певної міри погоджуся, але все-таки корупційні ризики дуже суттєво впливають. І в цій частині хотів би продовжувати думку стосовно, точніше, інформацію, яку ми мали з невідкриттям заводу «Шкода». в Україні. Задаємо автомобільний завод, він прийняв рішення, ну, буквально
вони,
в минулому році,
вони
ухвалили рішення не відкривати на потужності в Україні через те, що попиту на автомобілі в Україні на їхні не буде, а експортувати автомобілі в Західну Європу невигідно через наші дуже високі ставки мита.
І корупцію теж все-таки.
Тому тут треба також працювати.
Дуже дякую Валерію Кличку, Борису Кушніруку за участь в цьому ефірі. Це була програма «Ваша свобода». Ми говорили, що варто на далі, а що починати робити новообраному президенту Зеленському економічно з Росією. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.